musulmán. Se dice a Mahoma que es profeta mentireño, de que los cuerpos de Meca, o sepulcro revolvero. Cautivo estive 10 años, baixo teu mezquín imperio, deses teus nervudos brazos que me cargaban de ferro. De ferro que te perdono, mas sou cristiano no debo, vingarme dos teus maltratos, como así podía hacer. Aquí, nesta bella terra, de cristianos de Touteiro, comenzó a reconquista contra imperios sarracenos. Este é o noso Covadonga, honra e gloria dos galegos. Tras Don Pelayo marcharon rapando montes de vellos. Que a nosa vixe da fonte deulle forzas, deulle alentos para facer bravas xornadas coronando de Loureiro. 1000 cristianos eran poucos para 20.000 mouros negros, pero a vixe da franqueira puxo lle dando o seu neno e con forzas sobrehumanas por 1000 cristianos vencer. A Covadonga e aquí acuden os seus romeiros agradecidos a Virxe que tanto favor ten feito. E cando reciben xurias do noso cristiano credo, dan luz a estas montañas entre tonsos e penedos. De Asturias, Galicia, novos cruzamos modernos que tras da Virxe da Fonte que lava un brazo sobrero, vencerán como antantonces aqueles bravos venceros. Musulmán, deixa a Mahoma, entra comigo no templo, a ver esta virxen querida, nai que mira dentro dos ceos, con agarimosiños ollos, por os que nos chan padecemos. Nai que nos defenderá destes novos sarracenos que trinan a nosa patria para facer de novo inferno. Eres nosa nai señora, e ahora xo pai o teu neno. Entra, mouro, sei que queres, ver esta nai que nos temos, que liberta os seus filliños das cadeas e dos cepos, da negrura e da vexame de calquera cautiverio. Ao pé da Virxe da Fonte que fai favores a geicos, a reneja de Mahoma, como é o renego do demo, e verás despois da gloria esta reina do universo, nai de Dios e pai de todos, con seus braciños abertos, as peras polos que torna para confesar os seus erros.
Aunque estou en terra extraña, teño un alá que estou vendo, co soberano poder e o coitelo sarraceno, que nunca se redou cobarde dun cristiano, polo menos. Se xa Virxe da Franqueira vos librou por artes meigas de ser cautivos cristianos e as vosas armas venceron en Otumba, Bainas Navas e en Clavixo ten por certo que recibiron axudas que para mí son un misterio. Paseou a media lúa, quase cuase o mundo enteiro, máis polas culpas mouras, castigou ao imperio. Xuntamos grandes riquezas e conservamos trofeos. Teño unha cátar en pé entre palmeras e abetos onde pasará os anos con farturas e recreos. Pisará ricas alfombras, sedas, blondas, terciopelo. Vistirá o teu harén, terás cabalos, camellos, disporá de ter esclavos e de todo o que ali temos. Xa renejas de Sanae, ves comigo a Marruecos a darle un culto ao Corán que Mahoma deixou feito. De cristiano esperes a mitad do coche a preto.
Miña laira e queridinha, di que tripache lo demo, eres pura inmaculada, como comeo teu neno. Pido che Virxe da Fonte, por imperio sarraceno, por este mouro cobarde, a que miro con desprezo. Pero que sodes como cristiano? Polvo, fumo, barro e vento. Neste val de miserias todos acaban morrendo. Todo foxe e todo esquece neste mundo mentireiro. Só un valor que ten pé tras os mercados do tempo e da eternidade tamén. Amar ao Dios verdadeiro para reinar despois con él. Guardar os seus mandamentos para servir aquí na terra para vivir noces eternos na compaña desta nai que tanto favor ten feito.
Non dá máis un cristiano que por un escrito ben fecho que ten os ollos vendados por un fanatismo cego.
Fanatismo non por ti, eh?
Pues alá, señor profeta, inconveniente no teño en derramar esta sangre que siento que está perdiendo. Pero si por amar las fadas, Mahoma no me da creto, e caigo bajo tu espada, chuncho no te prometo. Tras esta virgen da ponte, quiero marchar prisionero, acoger vuestros favores, humillar vuestro imperio. Mas para seguir estas dudas, no despreciemos lo tiempo.
Venga, ¡a
Pai dos homens, único Dios verdadeiro.
Así es que está.